Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nselmulkom eżis semija ta' Radio Lauretana u fisem il-Leġun ta' Marija, Francis u jina Desi nilqawkom għall-ewwel program tagħna f'dil-iskeda tal-miliet. Jalla dawn il-festi li ġejjin ikunu għalina ta' okkażjoni biex nersqu aktar lejn Alla u lejn xurxin. Se naqraw siltiet mir-Revista Vexellina maħruġa mill-Leġun ta' Marija. Mhumiex ftit il-leġjunarji li jimqanqlin mill-Ispirtu Apostoliku jagħmlu ħidma mhux biss barra mill-parroċċa iżda anka barra mill-pajjiż. Din hi ħaġa tajba u qaddisa u jalla titkattar dejjem iżjed. Fija naraw titwetta l-kwant tal-Mulej Ġesu li jinwaslu l-Vanġelu lill-ġnus kollha. U xogħol li ġa qiegħed isir imma nistgħu ngħidu li qatt ma jsir biżejjed. Dan il-kwant tiegħu Ġesu taħ iktar minn 2000 sena ilu, imma nifhmu li qatt jonqos żmien biex jitwettaq bisħieħ. Dan jingħad mhux għax nieqes l-entużjażmu jew nieqsa l-ġenerożità, imma għax ix-xogħol minnu nnifsu u tant kbir u mxerred li mhux se tiġi ġurnata li se ngħidu bil-verità li għamilna biżejjed. Għalhekk m'għandniex inkunu pessimisti, kultant tieħu l-impressjoni li d-dinja missejra għall-aħjar u li l-ħidma apostolika tagħna għalhekk se jkun hemm bżonna aktar. Madankollu, irridu noqogħdu attenti li fil-waqt li l-apostolati konna sens universali u nħarsu lejn id-dinja kollha kif jixhed il-Pellegrinazzjo pro Kristo, fl-istess ħin ma rridux ninjoraw jew ninsew l-apostolat meħtieġ fl-ambjent ta' madwarna stess, fil-familja u fil-parroċċa. Min għandu spirtu ta' osservazzjoni ma jridx wis biex jinduna li l-imbedin mill-Knisja mhux bil-fors jinsabu fost dawk li jissejħu l-periferji tal-parroċċi. Alla volja fl-ambjent u id-daqs ta' pajjiżna niddubita sens għandha il-kelma periferija. Madankollu, aħna fl-Apostolat tagħna m'għandniex nagħmlu distinzjoni bejn periferija u mhix, imma nippjanaw li nilħu lil kulħadd u mingħajr eċċezzjoni. Kulħadd għandu jkun fil-lista tagħna anke minn forsi xi ħadd li bl-intenzjoni tajba iwissina biex ma nersqux lejh. Naħseb li għal Frank Duff dawn kienu nies preferiti. Naħseb li dawn kienu anka nies preferiti tal-maħbub imgħallem tagħna Ġesu. l-Evanġelju jurina ċar li il-mulej maġiex l-ewwel net tat-tajbin imma għal-ħżina. Dan juri li għandna nħarsu lejn l-Apostolat fil-parroċċa b'ċertu mentalità. Barra minn dan l-Apostolat ta' kuntatti li hu tipiku tal-leġjun, il-leġjonarji għandhom ikunu disposti li jgħinu f'kull apostolat li jitwettaq fil-parroċċa. Dan jista' jkun ta' kull xorta. Il-manwal isemmi xi eżempji, imma l-apostolat m'għandux limiti. Il-leġjonarji għandhom iħossuhom membri ħajjin fil-parroċċa u għandhom ikunu minn ta' quddiem f'kull ħidma li jgħinkom patibli u taqbel ma l-ispirtu ta' regola tagħhom. Il-formazzjoni leġjonarja għandha tgħin u mhux tfixkel is-sem attiv fil-ħajja parrokjali. Min-naħa tagħha il-ħajja parrokjali għandha tgħin lill-leġjonarji biex ikunu nsara aħjar u mimlijin imħabba għall-Ewkaristija li tiġi mis-smih tal-quddiesa ta' kuljum u bis-sem fil-funzjonijiet l-oħra li jsiru fil-parroċċa. Meta aħna naqtgħu is-sem tagħna fil-parroċċa, bla ma nindunaw, nimtlew bis-sens ta' knisja u nibdew inħossu u nħarsu lill-affarijiet u ġrajiet tal-knisja li tħares lejhom hi. Min hu mimli bl-Ispirtu ta' Ġesu ma jdumx ma jinduna fejn teħtieġ l-aktar il-ħidma apostolika tiegħu. Dan l-Ispirtu ta' Ġesu jagħtih il-ħeġġa u bil-qawwa fil-ħidma tiegħu, anke jekk din tinserta iktar diffiċli mis-soltu. Lill-Madonna il-mexxejja tal-Leġjun għandna nitolbuha tagħtina x-xamma jew l-instint apostoliku l-iktar bżonjus għalla volja dan forsi jirrikjedi sagrifiċċju ikbar mis-soltu. Ma dan kollu s-sagrifiċċju qatt ma beżza lill-leġjonarji tal-affari tagħhom. Dawn qatt ma jinsew li qed jaħdmu għallhom tagħna tas-sema u huma konvinti li għal din is-Sinjura tagħhom qatt mhu se jagħmlu biżejjed. Nitolbuha timlina bl-Ispirtu ta' Ġesu biex mhux biss ma jaqtawx qalbhom għall-ħidma imma jistudjaw u jivvintaw kif jistgħu jagħmlu xi ħaġa iżjed. Nitolbu biex bil-ħidma u l-ħajja spiritwali tagħna il-parroċċi jisiru dejjem dak li huma fir-realtà, komunitajiet insara miġbura faqda waħda madwar l-Ewkaristija. Nitolbu li l-Marija omna taqlanna din il-grazzja. Silta tal-lum jisima l-eżami tal-kuxjenza. Qabel xejn, irridu ninġabru f'atmosfera kalma, komda u sana. Mhux inkunu mimli intenzjoni jew ejja u bin-nervi. Inkunu nixtiequ u rridu dan il-moment. B'dan il-ħsib f'moħħna induru lejn il-mulej u nitolbu d-dawl tal-Ispirtu tiegħu biex imexxina hu f'dan l-eżami ta' kuxjenza. Hemm min iħossu tajjeb li jagħlaq għajnejh u hemm min jippreferi għajnejh miftuħa, forsi ffukati fuq xi ħaġa. Nibdew billi nagħtu daqqat għajn lejn dak li għaddejna minnu matul dak il-jum partikolari. Nippruvaw niftakru ħaġa wara l-oħra x'għamilna, ma xi xiltqajna, kif ġibna ruħna b'dan il-mod. Ir-rabta tal-Alla miegħi. Grazzi lill-Alla ta' kull ma għamel miegħi b'dan il-jum. Kemm hu importanti li nafu li nkunu rikonixxenti anke lejn kull min kien tajnuna lina. niftakar fit-tama u l-kuraġġ, fil-ferħ, fil-mħabba, fil-paċi li jien irċevejt jew għaddejt lill-oħrajn. Min-naħa l-oħra niftakar ukoll f'xi kuntlarju li għaddejt minnu, weġat jew xi ferita li ġarrabt, jew xi ħaġa li dejqitni. Nifhem u nirrealizza l-preżenza ta' Alla madwari bħala xi ħadd li qed jieni nsir inħobbu. Il-mulej jinqeda b'dak kollu ningħaddi minnu matul il-jum, laqgħat ġrajjiet li jiġru u sinjali oħra li jgħinuni niftakar fil-preżenza kontinwa tiegħu u nżomm il-paċi f'qalbi. Meta nara f'tant ġrajjiet li jgħinuni nimxi sew, inħoss żgur li għandi nirringrazzjah mill-qalb. Wara r-ringrazzjament tiegħi lejn il-mulej, naraf ukoll li matul il-jum għaddejt minn momenti xejn sbieħ ukoll, momenti li setgħu beduni minn Alla, jew mill-proxmu tiegħi, minħabba l-egoiżmu tiegħi. Dan iwassalni li ninnaqlaq fija n-nifsi u nfittex biss dak li jaqbel lili bin-nuqqas ta' mħabba lejn l-oħrajn, lejra u forsi anke b'xi mod weġġajt lil xi ħadd. Ma rridx inħalli li x-xitan jaqtali qalbi meta nara li żbaljajt, imma b'fidi sħiħa fil-mulej impoġġi dan kollu quddiemu, għax nemmen li jimħabtu hija ferm akbar mid-dnubiet tiegħi u bl-umiltà kollha nitolbu maħfra sinċira. U nemmen li dak il-ħin stess il-mulej hija titini l-maħfra tan-nuqqasijiet tiegħi, skont il-gravità tan-nuqqas li jkun. Nieħu azzjoni biex nirrepara. Fiduċja kbira f'Alla, nolli ħarsti lejn il-jum ta' għada, nofrijulu dak li ser ngħaddi minnu matul il-jum, u dan kemm jista' jkun skont il-volontà tiegħu. Ngħid lill-mulej ix-xewqat l-aktar profondi tiegħi, nofrilu wkoll il-persuni li nkun se niltaqa' magħhom, ix-xogħol tiegħi, iċ-ċirkustanzi u s-sitwazzjonijiet li ser insib ruħi fihom. Nitolbu jagħtini l-għajnuna tiegħu. Nispiċċa dir-riflessjoni tal-għelu il-jum u ngħid it-talba li jgħallimna l-mulej stess, it-talba tal-missierna.
Sajmis li Francis Azzopardi biex inkellimkom f'din it-tieni parti ta' dan il-programm. Inselmilkom u dnub li ma nkomplix nirrakkontalkom l-istorja ta' Bernadette Subiru. Konna wasalna fejn Bernadette kienet daħlet soru u semmewa Suor Marie Bernard. L-ewwel imġiba ta' Marie Bernard. Jekk għall-ewwel Marie Bernard kienet iż-żomm f'ma sikret mal-Majjistra, dan ma kien għadu jfisser xejn għall-Majjistra, għax fl-axħar mill-axħar ħafna postulanti kienu jkunu hekk fil-bidu. Il-Majistra lanqas ma kienet tista' tikkritika l-imġiba tagħha waqt it-talb fil-kappella u x-xogħol ieħor tan-noviziat. Hija kienet tisma' wkoll xejdu sħabha fuqha. Dan kienu edifikati bil-qdusija tagħha u msaħrin bis-sempliċità tagħha. Is-salib li kienet trott kien l-edifikazzjoni ta' kulħadd. Hija kienet troddu bil-mod minn taraf sa taraf tal-ispalla u mingħajr dubju kienet troddu kif kienet rat lill-Verġni mbielka troddu. Sħaba tal-viċin bil-moħbi kienu jikkonsidrawha waqt ir-reċita tar-Rużarju. Waħda minn dawn Anastasi Karrier tgħidilna hekk. Wieħed kien jaħseb li kienet tkun qed tara l-Verġni kif kienet rata fl-Urd. Darb'oħra meta Emily Marsilak kienet daħlet fuq Marie Bernard fil-waqt li din kienet fin-novizzjat fuq banketta. Timmede taqrib l-istatwa tal-Madonna, hija kienet rat fajnejja bħal dawl li donnu kien ġej jirrifletti mis-sema. Il-Majistra kienet tapprezza ħafna n-natural fir-riħi tagħha. U meta għall-ewwel darba Marie Bernard kienet lemħet li n-novizzji ppreparaw għal xi logħob bejniethom, hija saħansitra kienet staqsitom jekk jagħmlu xi qbiż bil-ħabel u offritilhom biex fil-każ hija żomm il-ħabel. Marie Bernard kienet għadha ma tafx tispelli sewwa u mingħajr dubju fil-korrispondenza tagħha il-Majistra kienet tinnota dawn l-iżbalji iżda bi ftit lezzjonijiet il-ħaġa setet tirranġa ruħa. Il-kalligrafija tagħha kienet dejjem tisbieħ, iżda fis-somom kienet fadlilha x'taħdem. Iżda f'da żmien xi professi u anke xi novizzi ġew mibgħuta f'xi djar oħra fil-waqt li dawk li baqgħu hemm kienu tagħhom xi xogħol ħafif tad-dar li jistgħu jagħmlu. Marie Bernard kellha tagħmilha parti ta' assistenta tas-sagristan u parti ta' assistenza fl-infermerija. Hija ħasset meta tilfet uħut minn sħabha u kienet staqsit ukoll li tmur biex taħdem magħhom. Infatti lil dik il-kompatriotta tagħha, Swor Dubué, kienet qaltilha hekk: kemm kont inkun ferħana kieku stajt immur magħhom biex naħdem, iżda jien obbligata noqgħod hawn ma nagħmel xejn. Hija kienet taf ukoll li dan kollu kien sar minħabba saħħitha. L-azma kienet tagħmel tagħha fit-taħbit u barra minn dan rasa u l-istonku kienu jiġawha kuljum. Ma dana kollu hija kienet tagħmel ix-xogħol tan-novizzjat regolarment u s-sodda tagħha kienet għadha fid-dormitorju l-kbir. Ftit ġimgħat wara l-wasla tagħha, Marie Bernard ma kienx baqgħet taħt l-influenza diretta ta' din il-Majistra u dan għaliex kienet mardet. Is-sola kienet ikkana ġitula emorroġija u dik in-novizza li kienet tieħu ħsieb l-oħrajn issa kellha bżonn min jieħu ħsiebha. Poġġewha fis-sala ta' San Giuseppe fuq waħda minn dawk is-sodod bojot li kien hemm f'din is-sala spassjuża u li kienet imdawla sewwa minn żewġ wieq kbar. Hawn kienet ħaġa ta' sew edifikanti tarat ingħaqad ma' sħabha mill-bogħod fl-attivitajiet tan-novizzjat. Fil-għodu kienet tintilef fil-meditazzjoni għax dak il-ħin qabel il-qoddisa il-komunità kienet tkun titlob fil-kappella. Il-Majestra kienet tiġi tara kuljum, kienet kompli tgħallimha fl-ispiritwalità u kienet ħarqana ħafna biex tkun taf xiex kien jinsab l-istat ta' ruħa. Marie Bernard kienet tgħidilha fuq id-deveri li kienet twettqet u meta kienu jissemmew il-batijiet tagħha kienet wieġeb. Kollox jiswa għall-ġenna, imma aktar minn hekk ma kienx tiftaħ qalba. Madana kollu dejjem skont is-superjura tal-ospizju tal-Urd, Marie Bernard kienet waħda li taf tħobb u li taf tiftaħ qalba. L-assistenta infermiera Swor Emily Marsilak kellha bżonn ta' xi għajnuna u hija rnexxiela tieħu magħha lil Leontine Mouret, dik in-novizza mill-Lourdes li kienet daħlet fl-istess żmien ma' Bernardette. Din l-infermiera kienet taf li dir ħaġa kienet se toġob sew il-Bernardet u kemm il-seħbita. Iżda ġurnata waħda il-Majissa staqsita x'kienet ir-raġuni għala kienet ħadet lil din. L-għada Bernardet ma ratix li s-seħbita u staqsit jekk kienet x'mardet. Għam swor Emily għaltila le mhix marigda iżda il-Majstra ma ħallitnix inġiba aktar. Bernardet mill-ewwel fehmet il-biċċa u lanqas biż ger-greċċejn. Mari Bernard fil-moment tal-mewt, fit-30 ta' Settembru, Mari Bernard kitbet ittra lil ħuha Jean-Marie li issa kellu 15-il sena u qaltlu hekk: saħħti jak x'aktar x'aħjar, però jiena għandi noqgħod attenta u nieħu l-prekawzjonijiet kontra l-kesħa li hija l-għadu l-kbir tiegħi. Però tikkonfondux għax jien qiegħda sħana fl-infermerija, fell-għażiża sor u infermiera tagħmilli dak kollu li kolli bżonn u fejn jien stess niskanta kif is-sorijiet kollha juru dik il-ħnina kollha miegħi. Fuq kollox jien neżortak biex ma titraskurax id-doveri reliġjużi tiegħek u tinsiex lil min irid dejjem jista'. Dawn l-aħħar versi tagħha juru kemm hija għalkemm kienet il-bogħod minn tad-dar tagħha baqgħet xorta waħda dik iċ-ċkejkna omm dejjem għassa u attenta fuq dawk tad-dar tagħha. Flittra tagħha hija qalet li saħħitha kienet x'aktar x'aħjar, imma dan ma jistax ikun li kienet qalitu biex isserraħ ftit ras il-familja tagħha. Fil-fatt saħħitha kienet sejra lura kuljum. Għal-ħabta ta' 9 Ottubru imma jissa talbet il-komunità biex tirdoppja t-talb tagħha. U ħaġa li qatt ma saret qabel, in-novizzi kienu jmorru grupp grupp biex jitolbu fil-kappella tal-komunità jew f'dik ta' San Giuseppe fil-ġnien jew inkella quddiem dik l-istatwa tas-Sinjura tan-Novizzjat. Fil-waqt li kwantità ta' xema damet tixel għal xi ġranet quddiem dik l-istatwa nbisma ta' idejja miftuħa. Il-Majistra qalet waħda tajba u kulħadd qabel magħha: ma jixraqilniex li tibqa' magħna. Ma kienx fadal ħaġa oħra li fjitolbu għalija biex hija taqla l-grazzja ta' mewta tajba. Il-ħamis 25 ta' Ottubru neħħew minn ħdejja dik il-marigda l-oħra biex ma jħallux tara dik ix-xena ta' niket tal-mewt ta' Mari Bernard. Il-kappellan tal-ospizju li kien ukoll il-konfessur ordinarju tagħha għamli l-sagramenti. Hawn Mari Bernard uriet ix-xewqa li tieħu l-voti tagħha qabel ma tmut. Is-Superjura Ġenerali dak il-ħin kienet qed tikkonsidra hija wkoll din il-ħaġa. Mari Bernard bilkemm kien ilha 3 xhur fin-novizzjat, però hija kienet dejjem dik in-novizza li kienet rat id-deriet tal-Qord. Mingħajr terf ta' żmien, Madre Josephine Imbert laqgħet lil dawk il-kunsullieri tagħha li l-koll qablu bejniethom li din il-bint privileġġjata ta' Marija kellha tidħol fil-kongregazzjoni tagħhom. Kien jonqos biss l-approvazzjoni tal-isqof. Dan ġie malajr flimkien mal-Vigarju Ġenerali tiegħu fejn mhux biss awtorizza din il-professjoni in artikolo mortis, jiġifieri għax kienet qiegħda tmut, imma fejn hu stess rid jippresedi għal dawk il-voti għax ħass li dan hu favur kbir għalih. F'xi 7 ta' filgħaxija, it-tabib kien qal li hija m'għażhomx ħajja tul il-lejl kollu. L-isqof mas-Superjura Ġenerali u l-assistenta tagħha, kif ukoll il-Majistra tagħha, daħlu jagħġu lejn is-sodda tagħha. Huma sabuha f'sensija. Hija kienet qed tieħu n-nifs bit-batija u kważi kellha l-ħurħara tal-mewt. Fejn is-sodda tagħha kien hemm friskatur demm li hija kienet għadha kemm neħħiet. L-isqof resaq lejja u qalilha: inse tmut għażiża binti, u qaluli li inti tixtieq li tipprofessa u jew jien biex niprofessak. Hawn Mari Bernard b'dik il-vuċi tagħha qed ħnien qaltlu: jien ma nkunx kapaċi ngħid il-formola, ma għandix dik is-saħħa. Ma jimpurtax jien ngħid dan għalik u int kull m'għandek tgħid huwa biss hekk ikun. U għalhekk il-prelat beda jgħid bil-mod: jiena, swor Mari Bernard, nixtieq nikkonsagra ruħi għas-servizz tagħha u x-xogħol tal-karità fil-kongregazzjoni tas-sorijiet tal-karità u ta' talim nisrani imwaqfa fi d-diosisi ta' Nevers. Inwiet faqar, kassita u bidjenza kif infisser fi regoli ta' din il-kongregazzjoni approvati mis-sommu pontefiċi. Jiena nitlob lis-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bl-interċessjoni tal-Verġin Birka Ommi twajba biex jagħtuni l-grazzja biex inkun nista' ngwettaq dawn il-wegħdiet sewwa. Bernardet semet il-formola bil-fervur kollu tas-sema u bil-qalb kollha ġabret saħħitha u qalet ammen. Minnu fih is-Superjura firxet il-veru tas-sorijiet fuq ġbina. Fil-waqt li l-Majjistra defset kruċifiss tal-voti bejn idejja magħquda. U poġġiet il-kruna tal-Rosarju u l-ktib tal-rojgala fuq soddita. Nisqof imbagħad għalilha xi kliem ta' inkoraġġiment tal-barka tiegħu u talaba biex meta tkun fis-sema hija ma tinsihx. Huwa telaq minn hemm kommoss u konvint li mhux ser jerġa' jara aktar ħajja. Is-Superjura Ġenerali u l-Majjistra tan-Novizzi baqgħu ħdejja. Issa ġara li jekk kif nisqof telaq minn ħdejja, il-moribonda tagħna reġa' ġiet ftaħħa u bdiet titkellem. F'dak il-jum kif ukoll f'dawk il-ġranet l-oħra ta' wara, Madre Marie Therese kienet baqgħet tibgħat in-novizzi tagħha fi gruppi żgħar biex iżuruha. Xi ħut minn dawn kienu ġodda u kienu qed jarawha għall-ewwel darba. Dawn ma stax bi ftit meta raw quddiemhom dik it-tfajla l-ġurnata qabel kienet qed tmut u l-għada kienet mimlija bil-ferħ. Mari Bernard bis-sinċerità kollha bdiet turihom il-kruċifiss tal-vot, il-kuruna, il-ktieb tar-regola, ir-ranġat pulit kif ukoll dak il-velu ġdid tagħha. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum tmintijin fl-istess ħin jekk is-Sinjura Alla jrid. Komplu segwu l-programmi tal-Radju Lauretana. Saħħa.